Imos rápidamente cara o Ceipo Coto de Negreira. Queremos saber cómo están transcurriendo estas primeras semanas do curso educativo en medio de toda unha actividade frenética para o seu profesorado e tamén para o equipo directivo. De feito, imos a saudar a súa directora, que xa saben, estrease este curso, pois no posto. Beatriz Moldes, hola, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois o primeiro de todo é preguntarvos como estades, como está o Ceipo Coto, como están sendo estas primeiras semanas do novo curso, máis tranquilos, tranquilas, agora que xa superamos esos primeiros días?
Sí, desde logo. Antes de que empezaran os nenos foi unha locura para intentar ter todo posto a punto, pero bueno, agora parece que a cousa xa se vai asentando.
Máis tranquilas, como está sendo tamén a adaptación do alumnado?
Pois a verdade é que a adaptación do alumnado sorpréndenos moito e para ben. A verdade é que sí, que están respondendo moi ben, en xeral moi ben.
Están sendo, digamos, comportándose,
sí,
bueno, pois perfectamente, non? Entendendo tamén esas medidas que a veces pois hai que pensar que costa, non? Sobre todo para os máis pequenos, non? E pequenas.
Sí, pero a verdade é que é sorprendente. Incluso os nenos de infantil, que, bueno, no centro ao final instaurouse a mascarilla porque quedaba un pouco a cousa no noso tellado, non? Non se obriga desde ao mellor o ministerio, pero logo nos centros é aconsellable que, entón, claro, ante a dúbida, que faz? Pois decidimos que sí, que na medida do posible que se utilizara como unha medida de protección a maiores, non? Porque todo que se protexa mellor. E sorprende ver os nenos de infantil como están coa súa máscara, tranquiliños na aula, e para eles é moi difícil, porque sí que cambia moito a dinámica con respecto a outros anos de compartir materiais e demais, e a verdade é que o están levando ben, o sea, están nos dando un exemplo.
Cale, digamos, así o maior contratempo que observáchedes, non? Despois destos primeiros días, sobre todo para o alumnado, non? O tema de non coincidir, non? O tema dos tempos.
Bueno, eles van levando ben, As entradas, por exemplo, tamén nos sorprenderon para ben. O tema de non facer filas e entrar directamente ao centro está resultando moi ben e moito máis rápida que as entradas que tiñamos anteriormente. E, bueno, a ver, van cumplindo as normas, a verdade é que sí.
Bueno, pois eso é bo, non? Que,
sí.
Que o entendan.
Sí, a ver, é que desgraciadamente levan xa meses vivindo esta situación e, bueno, pues, vanse adaptando, igual que se adaptaron ao principio da pandemia, pois pues, ahora todas as novidades, a verdade é que as van collendo moi ben, non hai...
Bueno, é certo que vai ser un curso distinto, que tamén, bueno, pois moitas actividades non se van a poder levar a cabo, non?
Non, de feito, aquí no centro, bueno, que son saídas e tal, está totalmente anulado, e logo, pois a proposta de actividades que facía AMPA para o mediodía tamén, o sea, non se vai poder levar a cabo, pois nada, estáse levando madrugadores e ahora o Concello oferta o das merendas, pero bueno, mantendo as distancias, co protocolo moi presente, claro.
Claro.
Son para casos nos que non hai o mellor outra alternativa, non? Que creo que están pedindo a conciliación das familias, bueno, para ver si realmente é necesario ou non.
Sí, de feito falábamos no día donte coa directora do Ceipo Coto. Claro, descoñecíamos que agora xa non hai actividades, especialmente cando remata actividade nas aulas, non? Aí para os que asisten ao comedor, non? Para os
claro,
usuarios e usuarias. Descoñecíamos, pensábamos que sí que, pero que non hai actividade.
No, a salida este ano do comedor estáse facendo ás 3:30 para o alumnado que sai a pé, e o alumnado de transporte está saindo de momento ás 4:30, pero temos unha solicitude do mes de xullo para que ese alumnado tamén saíra ao remate do comedor, porque realmente o que fai quedando aquí é, pues, o mellor, mesturarse en grupos que xa non son tan estables e esperar o autobús, realmente, porque non teñen outra alternativa. Entonces estamos á espera desa resposta, que está tardando moitísimo, e a ver se se resolve o máis pronto posible, porque é algo que sí que nos inqueda a nós como centro e as familias tamén, por suposto, claro, a toda a comunidade educativa, está xerando bastante malestar.
É evidente, non? Unha porque, bueno, pues chegarían antes ás súas casas, non?
Claro, é que...
E outra porque evitas tamén maior risco, non?
Claro, non ten sentido que dentro da xornada escolar se intenten manter os grupos estables de convivencia e demais e logo salen do comedor e o que se está facendo é con moito esforzo por parte, de, sobre todo, dos pais colaboradores no comedor é mantelos por nivel, pero ainda así é difícil, claro. Uh-huh. Es que establecer moitos espacios e contando que cando chove teñen que ser interiores e demais non é fácil mantelo.
Temos entendido, Beatriz, que esta é unha cuestión máis de tipo burocrático porque sí. Xa non depende directamente só da Consellería de Educación, sino que agora tamén intervén pois a Consellería de Infraestructuras e Movilidade, non? Co tema
sí.
Do novo
plan de transporte. Dos novos contratos de transporte, efectivamente. Aí teñen un dilema entre as dúas, que non se sabe moi ben quen é o que ten que resolver, e entonces a pelota vai lanzada de un lado para outro continuamente, que resolva a mobilidade, non que resolva a transporte. Entón, nos estamos no medio e vamos, a decisións que levamos feitas para intentar resolver isto, constanos que a inspección tamén está facendo moita presión e demais, pero non dan resolto.
Claro.
É un tema, claro, que a nós se nos escapa por completo, non podemos facer nada máis.
E cal é a razón que vos dan de que non está aínda as competencias claras? Ou
claro,
que...
sí, de un lado pois que é competencia do outro e do outro é inverso. Entonces aí, claro, é un problema que teñen que solucionar desde arriba, que é dar a resposta. En principio non debería de haber maior dificultade en que se aceptase, porque dada a situación e logo que non supón ningún cambio a nivel de económico de transportes nin nada. O único que posiblemente teñamos unha pequena pega é que os martes o noso transporte coincide ca entrada do IES pola tarde, na súa xornada de tarde, e eles entran ás 4 e ao mellor habría que retrasar un pouquiño esa saída do martes. Pero bueno, aínda así,
sería asumible, non? Digamos,
sería asumible porque ademais ese martes é o día que da nosa permanencia no centro, entonces bueno, poderíamos dedicar máis recursos tamén ao mellor a ter ese alumnado máis atendido.
E como estades facendo agora mesmo?
Pois agora mesmo por niveis. Pois unha persoa os colaboradores de comedor repártense e collen unha infantil, outra primeiro, outro segundo, outro terceiro, divídese o pabellón en 4 espazos para ter 4 cursos distintos aí, e así, é unha locura.
Claro que sí, porque, claro, co sinxelo que sería, non?
Sí, pues que rematase, acabe no... o comedor, pois pues, as filas da casa, o sea, o alumnado de casa xa se dirixe ao portalón negro para ir cara a casa e o alumnado de bus a darse na de bus para incorporarse cada un ao seu transporte. Uh-huh. Que sería tan fácil como eso.
Claro. Bueno, pues esperemos que teña unha pronta solución, non?
Sí,
suponemos que sí, non?
Esperemos. Que eu penso que ahora, a ver, xa chegamos a un punto de que teñen que resolver sí ou sí, porque a presión é por todos lados, entonces espero que sí.
Claro que sí.
Que se canto antes, porque vamos a entrar en outubro e estamos así.
Malo para todos, non? Malo
claro,
para
sí.
A comunidade educativa en xeral, para as familias, para os propios, non? Nenos e nenas, tamén para o profesorado, e eu creo que, bueno, pois eso, co diálogo e, bueno, isto se pode solucionar, non? É factible, porque ademais temos entendido tamén que falando coas empresas, pois hai
sí,
disponibilidade,
en principio
non
hai maior problema, solo falta pois esa autorización, o sea, o que é o tema burocrático, o papel que diga si o podes facer, porque nós mentras tanto, claro, eso non podemos facer.
Claro,
non
que
pode
diga.
Salir un bus unha hora antes sin ter permiso, claro.
A que hora saen agora mesmo? Sobre 4:30.
As 4:30, sí.
Claro, e isto sería adiantalo, pois, como 3/4 de hora, non?
Sí, o sea, salir as 3:30 do comedor e irse incorporando a dársena para que as 4:45, como moi tarde, arranquen, sí. Demos de marxe aí un cuarto de hora, porque tampouco sabíamos os tempos de comedor como iban ser, non? Porque tamén houve moito cambio na distribución do comedor, estamos ahora con 2 turnos de comedor en vez de un, entonces, bueno, cando solicitamos no mes de xullo, xa valorando todo eso, pues non sabíamos exactamente se iban poder salir de media ou menos cuarto, entón, bueno, deixamos de chamarse para que se preparen, vayan accedendo a darse, e bueno, as 4 menos cuarto arrancar.
Pois vaya, a verdad que sentimos ben, non? Que non se lle dese solución a todo agora a esta cuestión, non? Que é tan importante, polo que decía además a directora, non? Se está pedindo que eso, que se primen os grupos de convivencia, non? Que non haxa contacto, e logo temos ali os rapaces pois máis de media hora, non? No,
sí,
no patio
e unha hora.
Están,
sí, hora. Están salindo as 3:30 máis ou menos do comedor, prácticamente unha hora. E sin nada que ofrecerles, porque só poden estar pues, xogando e aínda por encima con distancias e demais, pero non teñen ningunha actividade extraescolar que poidan facer, nin nada, o sea, unha hora esperando.
En números son moitos?
A ver, non son moitísimos, pero porque moitas familias tamén o que están facendo, que ten a posibilidade, é que os están vindo a recoller as 3:30 para que non estén esa hora aí esperando. Claro. Entonces ahora mismo non están quedando todos os transportados, pero bueno.
Claro, porque as familias os están recollendo para
claro,
evitar isto precisamente,
sí, para evitar, ¿no? que estén aí.
Pois, Beatriz, agora que isto se solucione pronto, que teñamos boas novas enseguida.
Que sí.
Eu creo que sí, non? Que hai
vontade. A ver, debería, porque ao final unha cuestión de quen firma o papel.
Sí, a ver quen bueno, autoriza finalmente
sí,
que se faga eso
e
que lle entreguen esa orden tanto a vos como tamén ás empresas, non? E que,
sí,
bueno, pues empece a facer,
claro,
non?
Tan pronto nos lo teñamos, avisamos as familias de como se organiza e, bueno, que facilite un pouco a todos.
Por certo que xa vos comunicaron que me parece vai haber cambios tamén no, na concesión, non, das empresas que realizan ese transporte a partir de decembro.
Sí, a ver, algún cambios vai haber, pero aínda non se sabe exactamente como vai a ser. Eu creo que aí hai algún tipo de recurso presentado, entonces non está moi claro.
Vale.
Como vai a quedar
todo. Bueno, e esta
Sí, a nivel esta sem... por escrito non nos informaron.
Non os informaron aínda, non?
No.
O que sí te dese un traballo extra arreo, creo, entre novas aplicacións, que hai que darse de alta, comunicación de datos, e isto está sendo tremendo, non?
Pois sí, a verdade é que non provei hoxe, pero nos pediron que antes do lunes ás 8 da tarde tivéramos o equipo COVID cargado na aplicación, pero de momento aínda non comezou a funcionar como tal. Vamos, tamén é certo que aínda non... esperemos que tarde, non temos ningún caso positivo para meter na aplicación e demais. Entonces, bueno, non sabemos aínda o alcance que ten e como vai funcionar exactamente. E estamos pois con conferencias a nivel de educación e de sanidade, pois, explicando un pouco como temos que facer. E bueno, o gallá que tardemos moito en ter que usala. Pero bueno.
O gallá, ¿no? Desde aquí tamén vos queremos dar moitos ánimos e apoio porque xa é importante, falámoslo onte tamén coa directora do IES Julián Magariños. Hai restriccións, hai normas, ¿no? Non se pode traballar en equipo, moitas actividades que non se poden facer, pero
sí,
bueno, todos esa sacrificándonos para poder volver a actividade presencial, non? Que xa é para celebralo, non?
Sí, este ano é o objetivo. Con que teñamos actividade presencial, pois dámonos por satisfeitos, desde logo.
E unha cosa máis, esta semana tivestedes o reparto de material de protección para o alumnado que foi cedido, entregado polo concello, non?
Sí.
Creo que se agarda que, polo menos así, nos explicaron algo tamén desde o concello, non sei que vos comentaron a vos, que se poda chegar máis material para alumnado e tamén incluso para profesorado, non?
Pois para profesorado a verdade que non o sei, para alumnado había alguna das bolsas que veo que non viña o número exacto, porque sí que estamos tendo aínda incremento, variacións de matrícula ao longo do mes de setembro, incorporaronse bastantes alumnos novos e entonces a mellor a lista aínda non estaba actualizada, ou se por exemplo incorporaronse outros dous, entonces bueno, solicitouse esa diferencia que será chegada, supoño que no día de hoxe, e para o profesorado a verdade que non, Non sei se sobrou realmente dos da aula para o profesorado, se valoran facer outro chegamento, porque algo vin nas noticias, non?
Sí, sí, de que se pensa
chegar tamén. De que tamén. Se pensa, sí. A verdade é que é unha iniciativa positiva, desde logo. É unha boa idea que tuveron e, bueno, todo o que veña.
Claro, todo o que poda servir de axuda, sobre todo sí. Para a economía, non, das familias ante este aumento de gastos.
Complicado, e ademais o tema das mascarillas sí que é un incremento, claro. Todos os días, ainda que sean das de lavados e demais, bueno, é un incremento máis.
É un incremento, sí, sí, na economía familiar. Pois nada, o gallá que todo isto sirva, non, de axuda, para que sigamos facendo tamén moita precaución, as familias tamén, non? E, sí, bueno, alegrámonos moitísimo do que nos comentabas ao principio, non? De como os máis novos e novas, pois, están cumprindo, non? Con esas normas e, bueno, que esta reacción sexa tan boa, non?
Sí, a verdade é que están dando exemplo. Eu creo que a expectativa que a mellor temos como adultos a volta a escola vai ser un caos e demais, pois que en realidade nos dá unha lección.
Pois que siga así, moitos ánimos, moito apoio tamén para toda a comunidade educativa do CEIPO Coto de Negreira, hoxe falando coa súa directora, con Beatriz Moldes aquí. Moitísimas grazas e nada, forza, ánimo para o que queda, que ainda moitísimo, non?
Queda moito por diante, pero moitas gracias a vos.
Hai que ir día a día, non?
Sí, sí, evidentemente.
Pois que sigan as cousas así de ben. Grazas, Beatriz.
Vale, veña, gracias a vos. Bo día.
Chao.